ជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំបាទសឹងសុផាតសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
ចាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅរាត្រីនេះក្រុមហាម៉ាប្រគល់សពចំណាត់ខ្មាំង4នាក់រួមទាំងចំណាត់ខ្មាំងក្មេងជាងគេ
ក្រុមអ្នកធ្វើការព្យាយាមស្ដារប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឡើងវិញនៅតំបន់អូដេសាក្រោយការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ី
លោកត្រាំរំពឹងថានឹងមានទស្សនកិច្ចពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដោយមិនផ្ដល់ការបរិច្ឆេទ
ប្រភពសារព័ត៌មានថាទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធអាមេរិក IOS នឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកសាក់លបង 7,000 នាក់ចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សនេះ
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិនគឺដឹកមុខដោយផលប្រយោជន៍
អាមេរិករុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចរចាអំពីអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានអ៊ុយក្រែន
គណៈគ្រប់គ្រងសាលារដ្ឋអូក្លាហូម៉ាចង់កត់ឈ្មោះសិស្សដែលមានឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន
៍បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ចំណាយការរស់នៅធ្វើឲ្យខកចិត្តពេលអាលម៉ង់ចិត្តបោះឆ្នោត
និងចង់ក្រោយកិច្ចសន្ទនាអំពីអាលម៉ង់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលសំខាន់ដល់ការឆ្លើយតបរបស់អឺរ៉ុបចំពោះរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅរាត្រីនេះក្រុមហាម៉ាបានប្រគល់សាកសពចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែល4នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយកងរថយន្តកោអាក់កងការកាកបាក្រហមបានដឹកមឈូសតែដាក់សាកសពទាំងនេះចេញពីទីក្រុងខានយូនីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងប្រគល់សាកសពដែលនៅទីនោះជនសកម្មប្រយុទ្ធបានលើកមឈូសពណ៌ខ្មៅមកដាក់នៅកន្លែងនោះដែលមានទង់ជាតិនិងបដាផងដែរបដាមួយមានអក្សរចោទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន នេតានយាហ៊ូថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនិងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ចំណាត់ខ្មាំងទាំងនេះឧក្រិដ្ឋកម្មឡាយរបស់លោកនេតានយាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាអង្គការកាកបាក្រហមបានផ្ទេរមឈូសទាំងនោះទៅឲ្យយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងថាសាកសពទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវិទ្យាសាស្ត្រកោសោវិច័យនៅក្នុងទីក្រុងតេឡាវីសដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេសាកសពដែលត្រូវបានប្រគល់មកវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរួមមានទាំងទារកឈ្មោះ Kafia Bibas ដែលមានអាយុទើបតែ9ខែនៅពេលដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាចាប់ពង្រត់បងប្រុសរបស់ទារកនោះឈ្មោះថា Ariel Bibas អាយុ4ឆ្នាំនិងម្ដាយរបស់ពួកគេឈ្មោះ Sherry Bibas ផងដែរ
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅតែមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងទីក្រុង Odessa ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅក្រោយពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរុស្ស៊ីអភិបាលក្រុង Odessa លោក Olev Kiper បាននិយាយតាម Telegram ថាអ្នកធ្វើការកំពុងប្រឹងប្រែងស្ដារប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឡើងវិញដោយបានភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីដល់អតិថិជនប្រមាណ 40,000 នាក់ខណៈអតិថិជនប្រមាណ 49,000 នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់មានអគ្គិសនីនៅឡើយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានកើតមានឡើងជាបន្តនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរួមមានទាំងតំបន់ Cherkasy នៅភាគកណ្ដាលប្រទេសដែលនៅទីនោះអភិបាលតំបន់គឺលោក Ihor Taburets បាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពីដែនអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីប្រមាណ14គ្រឿងលោក Taburets បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាមានការខូចខាតដល់អាជីវកម្មនិងប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីប៉ុន្តែมันមានការខូចខាតដល់អាយុជីវិតនោះទេលោក Vitil Kim អភិបាលតំបន់ Mykolaiv បានរាយការណ៍ថាយោធាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនមួយគ្រឿងនៅតំបន់របស់លោក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោករំពឹងថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទនៃទស្សនកិច្ចនេះនោះទេនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One លោកបាននិយាយថាវាអាចទៅរួចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងការមានកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មថ្មីការសន្ទនាឬក៏ការប្រស័យទាក់ទងណាមួយរវាងលោកស៊ីនិងលោកត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាសំខាន់សម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយឬការបញ្ជាពេលដែលអាចទៅរួចណាមួយនៃពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មលោកត្រាំបាននិយាយថានៅទីបំផុត យើងនឹងមានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានថ្លែងផងដែរអំពីមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា IRS នឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប្រមាណ 7,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃចាក់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនេះបើតាមប្រភពម្នាក់ដែលដឹងពីផែនការនេះប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកសាកល្បងការងារដែលបានធ្វើការរយៈពេល1ឆ្នាំឬតិចជាងដែលភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយកថានៅឡោមនេះបើតាមប្រភពដដែលដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅចំនួនបុគ្គលិករដ្ឋការសហព័ន្ធតាមរយៈអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដោយចេញបទបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលមិនទាន់មានការការពារពេញលេញរបស់ក្របខណ្ឌរដ្ឋឬតាំងសុបគេនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាតើការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ការប្រមូលពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទកាលពីនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Joe Biden ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធ IRS ត្រូវបានប្រគល់នូវភារកិច្ចឲ្យដើរការប្រមូលពន្ធចំពោះអ្នកក្រុមអ្នកមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចមិនបង់ពន្ធដើម្បីជាប្រភពចំណូលយកទៅសងបំណុលជាតិរបស់អាមេរិកប្រមាណ36លានលានដុល្លារកត្រឹមចុងឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារ IRS បានប្រមូលពន្ធជាង1300លានដុល្លារពីអ្នកមានដែលគេចមិនបង់ពន្ធទីភ្នាក់ងារនេះមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណ90,000នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់ IRS
រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនជារឿយៗលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមរបស់ខ្លួនទៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលការនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិនហើយពហុភាគីនិយមរបស់ចិននេះមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចពីលោកខាងលិចលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចុងក្រោយនេះឋានៈដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ចិនតែងតែលើកឡើងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចពិភពលោកខណៈមានការចោទសួរពីប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមរបស់ចិននិងភាពឆក់ល្វែងនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានលើកឡើងជាហូរហែមកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងអភិបាលកិច្ចក្នុងនាមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិននាំមុខគេក្នុងការដើរតាមពហុភាគីនិយមពិតប្រាកដប្រទេសចិនគឺជាសមាជិកនៃអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលសកលស្ទើរតែទាំងអស់និងជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាង600និងវិសោធនកម្មរបស់ពួកគេប្រទេសចិនគាំទ្រអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដើរតួនាទីកណ្ដាលក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងរួមចំណែកជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះបុព្វហេតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទូជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនយោបាយអន្តរជាតិបានវិតម្លៃថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិនគឺមានលក្ខណៈប្រកបនិយមនិងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេថាមានដូចពហុភាគីនិយមដឹកនាំដោយលោកខាងលិចដែលជាញឹកញាប់សង្កត់ធ្ងន់លើតម្លៃសកលហើយប្រទេសចិនចូលចិត្តគំរូអធិបតេយ្យភាពទី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមដោយជ្រើសរើសដោយគ្មានឧបសគ្គខាងក្រៅលោកអ៊ីសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជនខ្ពស់និងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of GlobalManagement នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសាយម៉ាល់ថាគណៈពេទ្យលោកខាងលិចមើលឃើញថាពហុភាគីនិយមជាមធ្យោបាយដើម្បីរក្សាបទដ្ឋានសកលប្រទេសចិនចាត់ទុកវាជាឧបករណ៍មួយដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាមរយៈគំនិតប្រដូចផ្ដើមដែលខ្លួនបានទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនដូចជាគំនិតប្រដូចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាចិត្តខាងអាកាសធាតុនិងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជួយលើកកម្ពស់មុខមាត់ជាសកលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការបដិសេធរបស់ចិនចំពោះសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ឆេះការសង្ស័យអំពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសន្តិភាពផ្នែកលើច្បាប់លោកអៀសុផលបន្ថែមថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិននឹងនៅតែជាប្រយោជន៍ដឹកមុខឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងស្វែងរកការរៀបចំស្ថាប័នពិភពលោកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតែបដិសេធការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយដំណាលពេលចិនបន្តលើកឡើងគុណតម្លៃនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមមហាអំណាចកុម្មុយនីសមួយនេះបានទាមទារសង្កត់ទាំងអស់នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមទាំងផ្នែកជុំវិញតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកសាប៊ីណាផងដែរការអះអាងទាមទារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបើទោះបីមានសេចក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016ពីសំណាក់តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុងឡាអេដែលថាការទាមទាររបស់ចិនមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោកអេកប៊ុនលីប្រាប់ VOA ថាពហុភាគីនិយមរបស់ចិនផ្ដល់អធិភាពដល់ការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យភាពផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើសមរណកម្មទៅក្នុងសន្តិភាពពិភពលោកដែលផ្អែកលើច្បាប់ដោយរក្សាបាននូវគំរូអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថាជាជាងការលើកកម្ពស់មនោគមវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួយប្រទេសចិនស្វែងរកបរិយាកាសដែលគ្រប់គ្រងដល់ការរះឡើងរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រឈមមុខនឹងមហាអំណាចធំៗដោយផ្ទាល់ខណៈពេលដែលប្រទេសចិនអនុវត្តពហុភាគីនិយមជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រនេះឥឡូវគឺជានិន្នាការអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចដែលចូលចិត្តក្របខ័ណ្ឌភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីតូចៗនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកបន្ថែមថាដោយសារការដកខ្លួនពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រទេសចិនទំនងជានឹងបន្តប្រើប្រាស់ពហុភាគីនិយមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខណៈបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់សកលដើម្បីរក្សាភាពបត់បែននិងជៀសវាងសម្ពាធពីខាងក្រៅរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសារទៅនៅកិច្ចចរចានៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលរួមមានមន្ត្រីអាមេរិករុស្ស៊ីប៉ុន្តែមិនមានមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនទេសេតាវិមានបាននិយាយថានេះជាទំនាក់ទំនងការទន្ទឹមគ្នាដោយមានការនិយាយដោយឡែកពីគ្នាជាមួយដៃគូសង្គ្រាមនោះគឺជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេល3ឆ្នាំដែលបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបរង្គោះរង្គើអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវិមានគឺអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតុចរចាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងរីយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺមន្ត្រីមកពីទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Moscow ជាអ្នកកំណត់អនាគតអ៊ុយក្រែនមិនមែនមន្ត្រីក្រុងគៀវនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ថ្លែងថាភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមជាទូទៅអំពីបុគ្គលិកស្ថានទូតនិងការបង្កើតក្រុមការងារកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញសន្តិភាពនិយមនិងបានប្រឆាំងការរិះគន់ដែលថាអ៊ុយក្រែនគួរត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួម
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអំណាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះខ្ញុំគិតថាវាដំណើរការបានល្អប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំឮគេថាអូយើងមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញទេបាទអ្នកបាននៅទីនោះ3ឆ្នាំហើយអ្នកគួរតែបញ្ចប់វាក្នុងពេល3ឆ្នាំអ្នកមិនគួរចាប់ដើមសង្គ្រាមទេអ្នកគួរមានកិច្ចបំព្រៀង
លោកត្រង់ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាការគ្រប់គ្រងប្រធាននាយកអ៊ុយក្រែនលោកវឡូឌីមៀនហ្សេឡិនស្គីបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់ពេលចំនួនចាប់ដើមហើយលោកបានប្រឡូយលក្ខខណ្ឌនៃការចរចា
ពេលអ្នកចង់បានកៅអីនៅតុចរចាយើងអាចនិយាយថាតើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគួរតែនិយាយដូចថាអ្នកដឹងទេវាយូរហើយចាប់តាំងពីយើងបានបោះឆ្នោតមកនេះមិនមែនរឿងរុស្ស៊ីទេវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរ
នៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រទេសទូគីលោកសេលិនស្គីបានបញ្ជាក់មកចូលសូមឲ្យបញ្ចូលលោកក្នុងការចរចាទាំងអស់ជាមួយដៃគូដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងទូគី
ខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងសម្រាប់អឺរ៉ុបរបស់យើងវាសំខាន់ណាស់ដែលការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមមិនគួរកើតឡើងនៅពីក្រោយខ្នងភាគីសំខាន់ៗដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
លោកសឺហ្គេយ ឡាវ្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបដិសេធគំនិតពង្រីកតុចរចា
គំនិតរបស់អឺរ៉ុបមិនបានផ្លែផ្កាទេដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេគួរធ្វើអ្វីនៅតុចរចានោះទេបើពួកគេមានកិច្ចកលថាបញ្ចប់ចំនួន តែតាមពិតគេមានចេតនាដោយទម្លាប់ធម្មតារបស់ពួកគេដើម្បីបន្តសង្គ្រាមនោះហើយដើម្បីយើងត្រូវអញ្ជើញពួកគេនោះ
អ្នកវិភាគថាពួកគេមើលឃើញហេតុផលមិនពង្រីកតុកចរចាព្រោះក្រុងគៀវនិងក្រុងមូស្គូមិនត្រូវគ្នា
There's a little bit of overwroughtness about how the Ukrainians are being cut out from
មានការកម្មចិត្តខ្លះអំពីរបៀបដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេកាត់ចេញពីការចរចាទីក្រុងរីយ៉ាដជាដើមបញ្ហាគ្រាន់តែថាស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់កិច្ចការដំណើរគ្នាផ្នែកការទូតមិនមានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែក៏មិនអក្រក់ណាស់ដែរនេះបើយើងពិចារណាពីគម្លាតនៃភាគីទាំងពីរ
លោកត្រាំបាននិយាយដោយចំហពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់លោកដែលអ្នកអគុណខ្លះមានចម្ងល
់ The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much even before
ការិយគុណមួយរបស់ខ្ញុំចំពោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺថាខ្ញុំគិតថាមានការលះបង់ច្រើនពេកសូម្បីមុនការពិភាក្សាប្រកាសជាម្លេះដោយថាមិនបញ្ជូនទាហានអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនមិនផ្ដល់សមាជិកភាពអូតង់នេះជាកំហុសទៅតឹងទឹះព្រោះយើងត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ការសម្លាប់មនុស្ស
លោករូប៊ីយ៉ូនិយាយថាការពិភាក្សានឹងបន្តប៉ុន្តែមិននិយាយថាការចរចាបន្តនឹងរួមបញ្ចូលអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំផែនការចាប់ផ្ដើមប្រមូលព័ត៌មានអំពីឋានៈជនអន្តោប្រវេសន៍របស់សិស្សនៅឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសាលារៀនរដ្ឋនេះគឺជាសំណើដែលមន្ត្រីគ្រប់គ្រងសាលារៀនថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លះបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើតាមនោះទេអ្នកស្រី Daria Vashilenko រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tulsa រដ្ឋ Oklahoma ហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាលារៀននៅរដ្ឋ Oklahoma នឹងកត់ត្រាឋានៈអន្តោប្រវេសន៍របស់សិស្សនិងឪពុកម្ដាយពេលចុះឈ្មោះកូនចូលរៀនតាមសំណើរបស់ប្រធានមន្ទីរអប់រំលោក Ryan Walters
វិធានរបស់យើងគឺថាត្រូវរាប់ឲ្យដឹងថាតើមានសិស្សប៉ុន្មានអ្នកជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅសាលារបស់យើង
លោក Walters ថាលោកប៉ាន់ស្មានថារដ្ឋ Oklahoma បានចំណាយថវិកាអស់ជាង$470,000ដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនរបស់ជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវ
ទាំងនោះជាធនធានយើងត្រូវការផ្ទេរបុគ្គលិក2ក្នុងឆ្នាំសិក្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសិស្សទាំងនោះតែយើងគ្មានព័ត៌មានអំពីចំនួនសិស្សទាំងនោះទេ
សមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៃរដ្ឋ Oklahoma បានទទួលយកសំណើនេះដែលនឹងកត់ត្រាតែមិនរៀបរៀងជូនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវមិនឲ្យចូលសាលារៀនរដ្ឋនោះទេអ្នកស្រី Samira Izaquire មកសាររដ្ឋអាមេរិកពី Mexico កាលពីជាង20ឆ្នាំមុនជូនអន្តរប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នឹងជាម្ដាយនៃកូន6នាក់អ្នកស្រីថ្លែងថា
គំយកនយោបាយមកពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេង
គណៈគ្រប់គ្រងសាលារដ្ឋបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយសិស្សថាពួកគេនឹងមិនប្រមូលព័ត៌មានអំពីអន្តរប្រវេសន៍ទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈគ្រប់គ្រងសាលារដ្ឋបានយោងលើសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ1982របស់តុលាការកំពូលថាកុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំពីរដ្ឋមិនថាពួកគេមានឋានៈអន្តរប្រវេសន៍អ្វីក៏ដោយដោយតបថាប្រឆាំងនឹងសំណើថ្មីនេះគ្រូបង្រៀននៅរដ្ឋ Oklahoma ថាសំណើនេះបង្កើតការភ័យខ្លាចរួចទៅហើយ
វាមិនត្រឹមទៅទេក្នុងការធ្វើឲ្យកូនសិស្សភ័យខ្លាចហើយព្យាយាមរុញពួកគេចេញពីការអប់រំដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលបាន
តែការចង់របស់លោក Walters ដើម្បីរាប់ចំនួនសិស្សគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្លះ
អ្វីដែលលោក Ryan Walters កំពុងស្នើនេះដែលជាទង្វើត្រឹមត្រូវជួយសាលារៀនឲ្យដឹងថាតើពួកគេត្រូវការបែងចែកធនធានអ្វីខ្លះ
សំណើរបស់លោក Walters ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វល់របស់ឪពុកម្ដាយខ្លះនៅរដ្ឋ Oklahoma
He says sometimes the hard things that people
លោកនិយាយអ្វីដែលជួនកាលមនុស្សមិនចង់និយាយពួកគេចង់ដឹងថាតើកូនពួកគេមានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានការអប់រំត្រឹមត្រូវក្នុងថ្នាក់រៀននិងមានអារម្មណ៍ស្រួលដែរឬទេ
លោក Walters ថាច្បាប់នឹងតម្រូវឲ្យលោកចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងសាលារៀនជាមួយអាជ្ញាធរ
បើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មកសួររកព័ត៌មានច្បាប់តម្រូវឲ្យយើងផ្ដល់ព័ត៌មាននោះ
ក្រោយពីគណៈគ្រប់គ្រងសាលារដ្ឋបោះឆ្នោតបញ្ជូនសំណើកត់ឈ្មោះសិស្សអន្តរប្រវេសន៍ទៅសភាថ្នាក់រដ្ឋអភិបាលរដ្ឋ Oklahoma លោក Kevin Stitt កាលពីសប្ដាហ៍មុនបានដកសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រង3នាក់ដោយសារអ្វីដែលលោកហៅថាជារឿងលខោនយោបាយដែលមិនចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងគ្រោងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដោយអ្នកបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ខកចិត្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសការចំណាយលើការរស់នៅជាបញ្ហាចម្បងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាដ៏ជូរចត់លោក Henry Rickwell រាយការណ៍ថាបេក្ខជននាំមុខគេដើម្បីក្លាយជាអធិការបតីក្នុងពេលខាងមុខរបស់អាល្លឺម៉ង់បានចោទប្រកាន់ថាទីក្រុង Washington ជាច្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំសង្សុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនេះដូចតទៅលោក Hartmut Kuter បានធំដឹងក្តីនៅអតីតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដោយបានបង្កើតអាជីវកម្មជាងឈើដ៏ជោគជ័យនៅក្រៅការបង្រួបបង្រួមអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញអស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយលោកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្រិស្តសាសនានិយមកណ្ដាលលោកផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលអ្នកស្រី Angela Merkel អធិការបតីកាលនោះទទួលជន់អន្តរប្រវេសជាង1លាននាក់ឥឡូវនេះលោក Kuter ជាសមាជិកគណៈបក Alternative for Germany ឬ AfD ដែលប្រឆាំងអន្តរប្រវេសលោកថ្លែងថា
Für mich war das einfach nur
wir hat ដូចជាបញ្ហាគ្រាន់តែតាក់ទងនឹងមនុស្សស្បែកខ្មៅដែលមិនល្អមិនគួរសមដោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគេគួរតែចេះគិតក្រែងចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែគឺមិនគិតតលទៅសោះ
គណៈបក AFD កំពុងមានសន្ទុះពីការខកចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីបញ្ហាតោប្រវេសដោយមានចំណាត់ថ្នាក់ទី2គឺសម្លេង 21% នៅក្នុងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រី Alice Weidel សហប្រធានគណៈបក AFD ថ្លែងជាភាសាអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងដូចនេះថា
ជំហរខ្ញុំគឺបញ្ឈប់អន្តោប្រវេសខុសច្បាប់
ទន្ទឹមនឹងនេះការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏សាហាវនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលចុងក្រោយកើតឡើងនៅទីក្រុងមុយនិចកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងការដេញដោលអំពីអន្តោប្រវេសគណៈបក AFD មានការគាំទ្រពីមហាសេដ្ឋីពាណិជ្ជករលោក Elon Musk ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលេចធ្លោរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ប៉ុន្តែវោហារសាស្ត្រគណៈបកនេះធ្វើឲ្យជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនរអាចិតគណៈបក AFD កំពុងត្រូវបានសេវាស៊ើបការក្នុងស្រុកឃ្លាំមើលនិងសង្ស័យថាជាអង្គការជ្រុលនិយមមានការតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនៅទីក្រុងបេឡាំងនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីអាន់ឈើម៉ាថាអ្នកតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាគួរឲ្យបារម្ភថាអង្គការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងទំនាក់ទំនងស្ដាំនិយមខ្លះជារឿងធម្មតា
អ្នកស្រី Sarah Wagner អ្នកវិភាគនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queen's University Belfast ថ្លែងថាអន្តរប្រវេសជារបៀបវារៈធំនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត
This is the number one issue that people are really
វាជាបញ្ហាទីមួយដែលប្រជាជនពិតជាតាមមើលហើយវានឹងមានឥទ្ធិពលលើសន្លឹកឆ្នោតពួកគេបញ្ហាសំខាន់ទី2ប្រហែលជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកំពុងមានវិបត្តិចំណាយច្រើនលើការរស់នៅច្រើនជាងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021
សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យមានការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃគណៈបក3ក្នុងខែវិច្ឆិកាអធិការបតីបច្ចុប្បន្នលោក Olaf Scholz នៃគណៈបក Social Democrats ចង់បង្កើនកម្ចីប្រាក់ដើម្បីបំពេញកង្វះថវិកានិងមូលនិធិជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលោក Friedrich Merz មេដឹកនាំគណៈបក Christian Democrats ដែលនាំមកគេដោយសម្លេង 29% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិយាយថាប្រទេសនេះមិនគួរទទួលបំណុលបន្ថែមទេលោកថ្លែងថា
Die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland
សេដ្ឋកិច្ចសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់កំពុងដើរក្រោយគេក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបយើងនៅចុងពោចគេ
លោក Merz ទំនងជាមិនមានសម្លេងពាក្យច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនព្រមបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបក AFD ស្ដាំនិយមជ្រុលទេរឿងនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអនុប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក JD Vance ដែលបានប្រាប់គណៈប្រតិភូនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខនៅទីក្រុងមុយនិចកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាសម្លេងប្រជាជនសំខាន់លោក Merz បានចោទលោក Vance ថាជាច្រែកការបោះឆ្នោតនៅអាល្លឺម៉ង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ជាប្រិមជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលប្រែសម្រួលដោយលោកសុផាតពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមលក្ខណៈបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយអ្នកដែលបេក្ខជននាំមុខគេនឹងដើម្បីក្លាយជាអធិការបតីថ្មីនៅក្នុងពេលខាងមុខនៅអាល្លឺម៉ង់នឹងគាត់បានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចាតើថាតើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលក៏ដូចជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកសុផាតជួយពន្យល់ហើយលោកសុផាតធ្លាប់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាំងពីតូចផងថែមទាំងនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ទៀតប្រហែលជាដឹងច្រើនអំពីរឿងនេះចាសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណលក្ខណៈសុស្ដីប្រិមិត្តបាទខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអាល្លឺម៉ង់វីតូអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងនយោបាយមួយចំនួននៅប្រទេសនេះហើយការបោះឆ្នោត នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយមានប្រជាជនច្រើនជាងគេហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺថាអាល្លឺម៉ង់ក៏ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅអាវុធច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនៅពេលដែលមានរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំចូលកាន់តំណែងនេះក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំហ្នឹងហើយក៏បានទើបតែនិយាយអំពីគោលជំហរខ្លាំងរបស់អាមេរិកតាក់ទងអឺរ៉ុបរួមតាំងពីអង្គការ NATO រួមតាំងពីថាអឺរ៉ុបនឹងកាត់ជំនួយខ្លះទៅដល់អ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងខាងភាគីអឺរ៉ុបនេះត្រូវការមេដឹកនាំដែលខ្លាំងដែរដោយការពេលលោកមុនអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺមានអ្នកស្រី Angela Merkel ជាបង្គោលមួយធំណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះទុយទៅវិញយើងឈានដល់ចិត្តខួប3ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះខាងអឺរ៉ុបវិញគឺអាល្លឺម៉ង់ទាំងគឺអាល្លឺម៉ង់ទាំងបារាំងដែលជាប្រទេសពីរបង្គោលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកហើយករណីអាល្លឺម៉ង់គឺកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងអត់ដឹងថាតើគណៈបកណានឹងជាប់ហើយនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីទីពីព្រោះអ្នកដែលនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងតំណែងនងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាសំខាន់បាទ
ចាតើគេរំពឹងថាបេក្ខជនណាមួយនឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ចា
បាទយើងដូចប្រិមិត្តហើយយើងបានឃើញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះដែរគឺមាននិយាយចឹងមានគណៈបកទាំងអស់រហូតដល់ទៅ29គណៈបកដែលចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគណៈបកដែលសំខាន់ជាងគេនឹងគឺមាន4ហើយនឹងមានបេក្ខជន4ដែលនៅពងជជែកនិយាយចឹងគេឃើញលក្ខណៈ debate ការពិសាសនេះដូចនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមិនខុសពីការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកការពិថ្មីថ្មីដែរនឹងទេអ្នកនាំមុខគឺលោកគាត់ឈ្មោះ Friedrich Merz ដែលគាត់ជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក Christian Democrat គាត់នាំមុខប្រហែលជាមិនលើសពីអតិកាបតីបច្ចុប្បន្នរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺគាត់ឈ្មោះ Olaf Scholz គាត់នឹងជាមកពីខាងគណៈបក Social Democrats គាត់ក៏មិននៅឆ្ងាយប្រហែលដែរបន្ទាប់មកក៏មានគណៈបក Baitong Green Party អញ្ចឹងនៅអាល្លឺម៉ង់មានបកច្រើនខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានបកច្រើនដែរស្រៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺគណៈបកមួយគឺឈ្មោះ AFD ដែលយើងបានឃើញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺគាត់មានលក្ខណៈស្ដាំនិយមហើយគាត់ដូចថាមានលក្ខណៈបកហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយថាចូលស្ដាប់ទៅថាបលិះអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងដោយសារមានវោហារសាស្ត្ររៀងស្ដាំនិយមបាទហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលមានលក្ខណៈប្រទៀងផ្ទងមួយសាររដ្ឋវិញគឺដោយសារអនុប្រធានដីសាររដ្ឋវិញថ្មីថ្មីនេះបានលើកឡើងថាមិនតែអាល្លឺម៉ង់ទេតែអឺរ៉ុបទាំងមូលហ្នឹងគឺបានរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរួមទាំងដូចគណៈបក AFD ហ្នឹងដូចលោក Elon Musk ហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់គណៈបក AFD ហ្នឹងហើយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការបារម្ភថាអាចគណៈបក្សសម្ញុំនឹងដូចថាគាត់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីព្រោះខុសគឺអាល្លឺម៉ង់មានប្រវត្តិនៃហ៊ីតលែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានអាល្លឺម៉ង់មានលក្ខណៈថាមិនចង់ឲ្យខាងស្ដាំនិយមនឹងកើនឡើងវិញណាអញ្ចឹងបានខាងអាល្លឺម៉ង់វាដូចថាគេរសើបតិចប្រធានបទហ្នឹងបាទ
ចាក្រៅពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងតើមានរឿងអ្វីផ្សេងទៀតដែលលោកសុផាតចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរ
បាទនិយាយចំពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតនេះគឺវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបោះឆ្នោតកាលពីខែ11ហើយអាល្លឺម៉ង់នេះសូមបញ្ជាក់ថាបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតមុនដូចជាដល់មុន7ខែឯណោះតែបើអត់ទាន់ដល់បោះឆ្នោតទេហើយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅអាល្លឺម៉ង់គឺខុសពីអាមេរិកដែរគឺនឹងជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមិនមែនតែមួយទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកសុផាតដែលបានពន្យល់ក្បោះក្បាយអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាតែមុនបញ្ចប់សូមលោកសុផាតជួយនិយាយអាល្លឺម៉ង់មួយម៉ាត់មើល
អីចង់ឲ្យខ្ញុំសាក់មែនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង ich begrüße mich und danke unser kambodschanische Zuschauer in Cambodia Berlin Deutschland und weltweit
ចាសូមអរគុណលោកសុផាតហើយចាដោយសារពេលវេលាយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីនៅរាត្រីនេះចានាងខ្ញុំសេងលក្ខិណា
ខ្ញុំបាទសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា